Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Σήμερα το πολεμικό ναυτικό γράφει ιστορία με τη φρεγάτα Κύμων να εντάσσεται στον στόλο, ενισχύοντας την άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ενισχύοντας την παρουσία και τον διάλογο για σταθερότητα στην περιοχή. Παράλληλα, η ένταση στα αγροτικά μπλόκα δείχνει να υποχωρεί, με συνάντηση στο Μαξίμου να προγραμματίζεται για τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η, 15 Ιανουαρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η φρεγάτα Μπελάρα Κύμων εντάχθηκε στον ελληνικό στόλο, σηματοδοτώντας την πρώτη νέα φρεγάτα μετά από 28 χρόνια. Στην απλό τελετή υποδοχής παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το θορυκτό Αβέροφ, οι τρίρις της Ολυμπιάς και έξι πλοία του στόλου σχημάτισαν εντυπωσιακό σχηματισμό για να συνοδεύσουν τον Κύμωνα στον άσταθμο Σαλαμίνας. Για εθνική κατάκτηση μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός για κρίκο στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και ο Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι ο Κύμων προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Στα αγροτικά μπλόκα η κατάσταση αποκλιμακώνεται από το πρωί και έχει συμφωνηθεί συνάντηση τη Δευτέρα στο Μαξίμου, υπό τον όρο «Όλοι οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί», όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το Φεβρουάριο αναμένεται η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με στόχο μια μόνιμη λύση στο Αιγαίο και συζήτηση θεμάτων όπως τα χωρικά ίδια τα κεφαλοκρηπίδα, ενώ τα δύο επιτελεία να ζητούν κοινή ημερομηνία για τη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Στο διεθνέ σκηνικό, έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκαλείται για το Ιράν μετά από αίτημα των ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προχωρά σε κατευναστικές δηλώσεις μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη δράση. Οι ΗΠΑ έδωσαν οδηγίες για απομάκρυνση προσωπικού από στρατιωτική βάση στο Κατάρ. Η Αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ ανέστειλε προσωρινά τις μετακινήσεις προς στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στη Γροιλανδία, στρατιωτικά κλιμάκια από Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Νορβηγία μεταβαίνουν για ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας, ενώ η Πολωνία αρνείται συμμετοχή, επισημένοντας ότι η επίθεση μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ θα ήταν το τέλος του κόσμου. Ταυτόχρονα, η Τουρκία σχεδιάζει ανάπτυξη μαχητικών σε Εσθονία και Ρουμανία στο πλαίσιο ενισχυμένης αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής τον Ιούλιο. Και στην Αθήνα συνεχίζεται για τρίτη μέρα η απεργία των οδηγών ταξί με νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και νέα σύσκεψη του συνδικάτου το απόγευμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News. Θα ξεκινήσουμε όμως από τη φρεγάτα Μπελαρά Κύμων. Ιστορική ημέρα λοιπόν σήμερα για το πολεμικό ναυτικό. Η φρεγάτα Κύμων πλέει πλέον σε ελληνικά νερά ως η πρώτη νέα φρεγάτα που εντάσσεται στον στόλο μετά από 28 χρόνια. Σε μια εντυπωσιακή ενπλό τελετή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, το θωρικό Αβέροφ, οι τρίτης Ολυμπίας και έξι πλοία του πολεμικού ναυτικού συνόδευσαν τον Κύμωνα στον άσταθμο της Σαλαμίνας. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στη φρεγάτα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Πολύ εντυπωσιακές αλλά και συγκινητικές εικόνες που μετέδωσε το Earth News και μεταδίδει κατά την τελετή υποδοχής.
Καθηλωτικά θα συμπλήρωνα εδώ μαζί με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον στρατιωτικό συντάκτη του Earth News. Είχαμε την τύχη και την χαρά να βρισκόμαστε σε αυτή την ιστορική ημέρα για την εικόνα. Κάτι που αφορά τις πολύ θερμές τοποθετήσεις που έγιναν από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Λοιπόν,
είναι λίγο δύσκολη η σύνδεση. Καταλαβαίνουμε ότι είσαι ενπλό, Γιώργο. Δεν ξέρω αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να μπορούμε να σε ακούμε καλύτερα.
Με ακούτε τώρα καλύτερα.
Με δυσκολία σε ακούμε για να προσπαθήσουμε ξανά.
Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει το της φρεγάτας Κύμων στον άσταθμο της Σαλαμίνας. Εδώ που με βάση το τελετουργικό θα γίνει η υπομονή της με μια υδάτια.
Είναι πολύ δύσκολη η σύνδεση, Γιώργο. Αν μπορούμε να σε ξανακαλέσουμε, η Αλέκα Σταυροπούλου θα φροντίσει γι' αυτό. Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκεται μέσω της θαλάσσης, οπότε είναι πολύ δύσκολο το σήμα. Μέχρι να εντοπίσουμε ξανά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, να πάμε να ακούσουμε τη δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος χαρακτήρισε την ένταξη της φρεγάτας Κίμων στο πολεμικό ναυτικό ως εθνική κατάκτηση, σημαντική ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, και τόνισε ότι με αυτό το βήμα εφαρμόζεται στην πράξη το νέο δόγμα προστασίας της Ελλάδας και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Να τον ακούσουμε.
Σήμερα, 15 Ιανουαρίου του 2026, η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά. Χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους Κίμων, ενός σκάφους έκτης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το πολεμικό ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας. Σήμερα είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης. Το νέο δόγμα αποτροπής του πολεμικού ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων τα οποία προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Και ο Κίμων, γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον, ενσωματώνεται στο πολεμικό ναυτικό και περιμένει τις άλλες τρεις φρεγάτες που θα έρθουν σύντομα από τη Γαλλία.
Ακούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και εμένα ως πρωθυπουργό είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δήλωσε ο πρωθυπουργός από το κατάστρωμα της φρεγάτας.
Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια διαρκή προσπάθεια εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και ως προς τα μέσα που διαθέτουν, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγιότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας, και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή από ότι την παρέλαβα. Και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.
Μεγάλη μέρα για τις ένοπλες δυνάμεις αλλά και για τη χώρα, δήλωσε από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις μπαίνουν σε μια νέα εποχή.
Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας με την Ατζέντα 2030 μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση, μέσα από πλατφόρμες όπως ο Κίμωνας, εντεταγμένες σε ένα σύνολο, με μια ολιστική προσέγγιση. Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Με το δικό τους συστέρημα, οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας περνάνε στον 21ο αιώνα, με ένα ταχύ και σταθερό βηματισμό.
Ακούσαμε τις δηλώσεις και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, αλλά και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι παρευρέθηκαν στην τελετή υποδοχής. Πάμε να βρούμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να συνδεθούμε και με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στην φρεγάτα Κίμων. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος καλύπτει τα θέματα άμυνας για να μας δώσει και τα χαρακτηριστικά του Κίμωνα, καθώς δεν είναι απλώς μια νέα μονάδα του στόλου. Μιλάμε, Γιώργο, για ένα άλμα στη σύγχρονη ναυτική ισχύ της χώρας. Καλό μεσημέρι.
Έτσι είναι, η φρεγάτα Μπελαρά θα έλεγα ότι είναι μια ιστορική μέρα σε κάθε περίπτωση για το πολεμικό ναυτικό. Η φρεγάτα Μπελαρά είναι ένα σκάφος το οποίο είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο και σίγουρα ίσως η πιο ισχυρή ναυτική μονάδα που στον χώρο της Νότια Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Να πω ότι φέρει πάρα πολλά καινούργια συστήματα, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει και σε οπλικά συστήματα και σε συστήματα ραντάρ. Μια φρεγάτα που έχει ρόλο προστασίας περιοχής. Και γι' αυτό το λόγο ένας από τους λόγους που την εντάχθηκε στο πολεμικό ναυτικό ήταν και αυτό, ότι η χώρα μας επεκτείνει, θα έλεγα, τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά στο σύνολο της Νότια Ανατολικής Μεσογείου.
Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει ριζικά και ο τρόπος των επιχειρήσεων και ουσιαστικά αναβαθμίζονται και οι δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού.
Η φρεγάτα Μπελάρα πλέον έχει τη δυνατότητα να προστατεύει όχι μόνο τον εαυτό της, αλλά και πλοία τα οποία θα τη συνοδεύουν. Έχει τη δυνατότητα, χάρη στα οπλικά της συστήματα αλλά και στο ραντάρ που φέρει, να μπορεί να αντιμετωπίζει επιθέσεις κορεσμού, όπως λέγονται. Επιθέσεις κορεσμού σημαίνει ότι εκτοξεύουμε εναντίον ενός πλοίου αρκετό, ένα σημαντικό αριθμό πυράβλων, drones και ούτω καθεξής. Η φρεγάτα μπορεί να εγκλωβίσει ταυτόχρονα πολλούς στόχους, εκατοντάδες στόχους, με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να προστατεύει και τον εαυτό της και τα υπόλοιπα πλοία, αλλά και περιοχές ολόκληρες. Να πω ότι ενδεικτικά ότι φέρει αντιεμπορικούς πυράβλους Αστέρ 30, φέρει εκτοξευτήρες Σκάινερ Α50, όπως χαρακτηριστικά λέγονται, έχει τοποθετηθεί στην πλώρη όλα αυτά τα συστήματα, φέρει βλήματα επιφανείας, εξωσέτ, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να βάλουμε μία νοτελεία, γιατί έχουμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάνω στη φρεγάτα και είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία. Πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, μας ακούς τώρα?
Ναι, σας ακούω, δεν ξέρω αν με
ακούτε. Τώρα
σε
ακούμε εσείς. Μια χαρά, οπότε να μας δώσεις λίγο το κλίμα και σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα.
Είμαστε στην τελική φάση του τελετουργικού αυτό. Είμαστε περίπου 2 ναυτικά μίλια μακριά από τον άσταθμο της Σαλαμή. Προηγήθηκε στη διακοπή σας συζήτησή μας η υποδοχή με την δημιουργία μιας υδάτινης αψίδας από πυροσβεστικά σκάφη που ανέμεναν τη φρεγάτα Κίμων σε αυτή την απόσταση από τον ναυσταθμό της Σαλαμίνας. Εκεί αντιστοίχως θα δημιουργηθεί τον Αγνέο ακόμη μία υδάτινη αψίδα. Είναι μέρος ενός παραδοσιακού τελετουργικού στο πολεμικό ναυτικό. Μην ξεχνάμε άλλωστε, τα υπερτόνισε και ο ίδιος ο Γιώργος νωρίτερα και όλοι οι συνάδελφοι. Είναι η πρώτη φρεγάτα που εντάσσεται στον ελληνικό στόλο μετά από 28 χρόνια, όπως θα προανέφερες και εσύ εισαγωγικά. Και πέραν αυτού, βέβαια, είναι και ένα πολεμικό πλοίο το οποίο αναβαθμίζει κατακόρυφμα τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τα επιχειρησιακά μήκη και πλάτη, θα έλεγα, του πολεμικού μας ναυτικού, σε κάτι ένα γεγονός το οποίο στάθηκε στις δηλώσεις του τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Πρωθυπουργός, με την χαρακτηριστική αποστροφή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι χρέος κάθε Πρωθυπουργού και πρωτίστως δικό μου είναι να παραδώσω μια πατρίδα ασφαλέστερη από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, οι εικόνες από αυτήν την τελετή υποδοχής, λέγαμε και νωρίτερα, είναι καθηλωτικές, εξίσου επιβλητικές με το ίδιο το σκαρίας μου, επιτραπεί η έκφραση, του πλοίου και την κατασκευαστική του κράση. Είναι δεδομένο ότι σήμερα γράφεται μια νέα σελίδα, ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την έντοξη τρισχιλιετή ιστορία του πολεμικού μας ναυτικού.
Το Air News έχει συνεχή ροή από το πρωί. Είδαμε και εσένα στις ανταποκρίσεις σου, Γιώργο. Ο κύριος Στασούλας και ο κύριος Μητσοτάκης ενημερώθηκαν, είδαμε, και για τις επιχειρησιακές ικανότητες της φρεγάτας από το πλήρωμα.
Αναλυτικά βρέθηκαν μάλιστα και στο κέντρο επιχειρήσεων, την καρδιά δηλαδή της φρεγάτας Φορμίων, μια διαβαθμισμένη περιοχή για εμάς τους κοινούς συνετούς, αν μου επιτρέπετε το αδόκιμο της έκφρασης. Και από εκεί και πέρα, από τη γέφυρα του πλοίου, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έλαβαν αναλυτική ενημέρωση για τον στρατηγικό οπλισμό που διαθέτει η φρεγάτα Κίμων, τις δυνατότητες και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει την υπερβελτιωμένη εκδοχή της, με δεδομένες και τις τροποποιήσεις που προβλέφθηκαν με βάση τις εισηγήσεις των επιτελών του πολεμικού μας ναυτικού.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου πάνω στη φρεγάτα Κίμων και να επιστρέψουμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος μας βοηθά για να καταλάβουμε τις επιχειρησιακές ικανότητες αυτής της φρεγάτας με τα προηγμένα, όπως μας έλεγε, οπλικά συστήματα, τεχνολογίες εχμής. Βέβαια, είναι η πρώτη φρεγάτα που παραλαμβάνουμε ως το τέλος τους, μετά από 28 χρόνια, όπως επισημάναμε, και έρχονται και άλλες.
Ήταν Δεκέμβρη του 1998 που πήραμε την τελευταία καινούργια φρεγάτα. Ήταν η φρεγάτα τύπου Μέκο Σαλαμί στο το όνομά της, να θυμίσω. Μια διαδικασία σε ό,τι αφορά τις τέσσερις αυτές φρεγάτες Μέκο, ανοίγω μια παρένθεση, πρόκειται να εξεχνιστούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η φρεγάτα Μπελαρά, ωστόσο, κάνει τη διαφορά. Να πω ότι το πλήρωμά της είναι σχεδόν στο 60% με το πλήρωμα που χρειάζεται κάποια άλλη φρεγάτα που επιχειρεί στο πολεμικό ναυτικό. Μόλις 128 άτομα, όταν για να καταστεί υπηρεσιακή μια άλλη φρεγάτα θέλει πάνω από 200 άτομα, και αυτό είναι σημαντικό διότι γίνεται και εξοικονόμηση προσωπικού πέραν όλων των άλλων. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι η φρεγάτα Μπελαρά, το Α, είναι το παπάκι, όπως λέμε, το ψηφιακό παπάκι. Αυτό δείχνει ότι πολλές, και έτσι είναι, ότι πολλές από τις λειτουργίες της φρεγάτας μπορεί να γίνουν από μακριά, από την σειρά, και γι' αυτό το λόγο στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό κτίριο. Τώρα, από εκεί και πέρα να πω ότι η φρεγάτα θα ενταχθεί πλήρως στο πολεμικό ναυτικό μέσα στο επόμενο εξάμηνο, και αυτό γιατί θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από διαδικασίες, πιστοποιήσεις, δοκιμές εκπαίδευσης, αλλά και η σταδιακή ανάληψη των ρόλων από το πλήρωμα. Επίσης, σταδιακά θα ενταχθεί και στις ασκήσεις που θα πραγματοποιήσει το πολεμικό ναυτικό. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο θεωρείται ότι θα έχει την δυνατότητα και η φρεγάτα και το πλήρωμα, γιατί θα πρέπει να γίνουν συζεύσεις συστημάτων όχι μόνο με τα υπόλοιπα πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά και με τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Πιστεύετε ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα μπορέσει να είναι πλήρως επιχειρησιακή και να μπορεί να λαμβάνει μέρος σε ασκήσεις και ελληνικές αλλά και σε διεθνείς.
Ενισχύεται και η ελληνική ασκήσεις παρουσία και στις διεθνείς επιχειρήσεις. Και Γιώργο, να πούμε ότι και ως το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσει και η ένταξη των φρεγατών Νέαρχος και Εφορμείων, μην ξεχνάμε. Και έχουμε και το 28.
Μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουμε ακόμα δύο φρεγάτες τύπου Μπελαρά. Μάλιστα, για αυτές τις φρεγάτες θα είναι. Θα έχουν ένα κομμάτι τους θα φτιαχτούν και στα ελληνικά ναυπηγεία και άρα θα υπάρχει ελληνική παρουσία, κατασκευαστική παρουσία, να το πω έτσι, στην κατασκευή τους. Επίσης, το 2028 θα έρθει και η τέταρτη και τελευταία φρεγάτα, η φρεγάτα Θεμιστοκλής, η οποία θα είναι μάλιστα ακόμα πιο αναβαθμισμένη σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες. Θα είναι plus-plus, όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο FDI, plus-plus, όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει νωρίτερα και ο κύριος Νίκος Δέντιας. Με αποτέλεσμα, θα λέγαμε ότι η Ελλάδα να καταστεί, όταν εντάξει και τις υπόλοιπες τρεις φρεγάτες στη δύναμή της, μια περιφερειακή υπερδύναμη σίγουρα σε επίπεδο πολεμικού ναυτικού αλλά και πολεμικής αεροπορίας, μιας και τότε το 2028 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η αναβάθμιση των αρχιτικών αεροσκαφών F-16 σε επίπεδο Viper. Θα έχει ολοκληρωθεί βεβαίως και η προμήθεια των Rafale και παράλληλα θα μπαίνουμε σιγά σιγά και στο πρόγραμμα προμήθειας των αμερικανικών μαχητικών F-35.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια νέα εποχή ισχύως για το πολεμικό ναυτικό αλλά και για τις ένοπλες δυνάμεις, για τις δυνατότητες αλλά και την υπεροχή της στις θάλασσες της φρεγάτας Κίμων. Μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά ο Βασίλης Μαρτζούκος, αντινάβαρχος εναπροστρατεία και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Να τον ακούσουμε.
Το πλοίο είναι καταρχήν πλοίο του καιρού του. Η τεχνολογία του δεν συγκρίνεται με την τεχνολογία του 70 που έχουν οι φρεγάτες τύπου Έλλη, για παράδειγμα, και είναι 9 τον αριθμό που έχουμε εν ενεργεία. Είναι μέρα με τη νύχτα. Καταρχήν παρακολουθεί ταυτόχρονα 800 στόχους και μπορεί να βάλει όλους τους πυράβλους ταυτόχρονα κατά ισαρίθμο στόχων. Δηλαδή πόσους έχει, 32 πυράβλους κατά 32 στόχων ταυτόχρονα. Άρα να αντέχει η θαυμάσια και μια επίθεση κορεσμού. Πρέπει να πω επιγραμματικά ότι θεωρείται το καλύτερο πλοίο αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε εντοπισμούς και αντιμετώπιση υποβρυχίων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας και βγαίνουμε εκτός συνόρων. Πάμε στο Ιράν, το οποίο ξανά άνοιξε τον εναέριο χώρο του, τον οποίο είχε κλείσει για αρκετές ώρες τη νύχτα, μετά και τις προειδοποιήσεις Τραμπ για σκληρά αντίπεινα για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ενημερώθηκε από υψηλόβαθμες πηγές του Ιράν ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών έχουν σταματήσει και δεν πρόκειται να γίνουν εκτελέσεις συλληφθέντων. Για όλες τις εξελίξεις στην Τεχεράνη θα μας ενημερώσει από την αίθουσα σύνταξης η Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ενημερώθηκε από πολύ σημαντικές πηγές, όπως είπε, ότι το Ιράν δεν πρόκειται να εκτελέσει κανέναν από τους συλληφθέντες, ενώ, όπως είπε, οι δολοφονίες των διαδηλωτών σταμάτησαν. Ήταν ακριβώς τα λόγια του Αμερικανού πρόεδρου. Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει με πολύ σκληρά αντίπεινα το Ιράν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ακόμη και για στρατιωτική επέμβαση, εάν προχωρούσε στην εκτέλεση συλληφθέντων διαδηλωτών με πρώτο τον 26χρονο Ερφάν Σολτανή. Η οικογένειά του ενημερώθηκε σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο 26χρονος δεν εκτελέστηκε, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία εκτέλεση, ενώ διέψευσε τους αριθμούς, τραγικούς αριθμούς που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και από μη κυβερνητικές οργανώσεις και κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς, έως και 12.000. Ο ίδιος είπε ότι αυτά τα νούμερα δεν ισχύουν και ότι πρόκειται για προπαγάνδα προκειμένου να δικαιολογηθεί μία επέμβαση κατά του Ιράν. Επίσης είπε ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό στο διάλογο και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να επαναλάβουν το λάθος που έκαναν τον περασμένο Ιούνιο με τα χτυπήματα στο Ιράν. Τώρα, από εκεί και πέρα.
Το απόγευμα έχουμε και την έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ για το Ιράν.
Ακριβώς, έχουμε την σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για να εξεταστεί η κατάσταση στο Ιράν. Αλλά πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι όσον αφορά την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες των Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης, όλα τα σενάρια παραμένουν στο τραπέζι. Δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση για το πώς αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν στο θέμα του Ιράν. Το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance να προκρίνει την διπλωματική οδό. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το NBC, έχει ζητήσει να υπάρχει και η επιλογή στρατιωτικής επέμβασης με ένα γρήγορο και ακριβές χτύπημα.
Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης. Μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν, κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς το οποίο πνέει τα λίστια, ενώ τόνισε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει, γιατί, όπως είπε, δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ, αφού και η καταστολή έχει ένα όριο.
Έχουμε ένα καθεστώς στο Ιράν ασφαλώς δεσποτικό, ένα καθεστώς το οποίο έχει στην κορυφή της πυραμίδας το θρησκευτικό ηγέτη εν προκειμένου σήμερα τον Χαμενεϊ. Όσο οι δυνάμεις ασφαλείας δεν είναι διατεθειμένες να μπουν σε μια λογική ανατροπής του καθεστώτος ή του Χαμενεϊ τουλάχιστον, ο Χαμενεϊ θα παραμένει στη θέση του, αν και πιστεύω ότι είναι μετρημένες οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες του, τέλος πάντων.
Θεωρείτε πιθανό ένα αμερικανικό χτύπημα?
Εξαρτάται τι είδους, τι μορφή εννοούμε με το χτύπημα αυτό. Και το λέω διότι αμερικανικό χτύπημα στοχευμένο, χειρουργικό, που μπορεί να αποδυναμώσει, ας πούμε, την αεράμινα του Ιράν ή μπορεί να στοχεύσει στους φρουρούς της Επανάστασης,
ναι, κυρίως
και
αυτό,
άλλες παραστρατιωτικές ομάδες, ναι. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Όμως ξέρετε κάτι,
ναι.
Η απορία η δική μου είναι πώς αυτό το χτύπημα θα βοηθήσει τον αγώνα όσων σήμερα αντιστέκονται και έχουν εξεγερθεί.
Να έρθουμε τώρα και στα δικά μας, στο αγροτικό ζήτημα, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στη 1 μετά το μεσημέρι, ορίστηκε συνάντηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό, υπό την προϋπόθεση οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Αυτό ανακοίνωσε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
Υπάρχει μια επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση την Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον όρο οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί. Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία, πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει και ναι, πρώτα ο Θεός θα γίνει και αυτή η συνάντηση, συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη μετά από πάρα πολλές ώρες επικοδομητικής συζήτησης, μόνο καλά αποτελέσματα, μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα.
Επί της αρχής λοιπόν, συμφωνία για συνάντηση Μητσοτάκη αγροτών την Δευτέρα. Αν όλοι οι δρόμοι βέβαια είναι ανοιχτοί, Νότια Ανανιάδη, ο πολιτικός μας συντάκτης που παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Απαράβατος είναι ο όρος να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι. Είναι, ξέσαμε μια εύλογη ερώτηση, εύλογη νομίζω, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, τι άλλαξε, αν έχει αλλάξει κάτι από την πλευρά της κυβέρνησης, και βρέθηκε ένα modus vivendi που οδηγεί σε αυτήν την καταρχήν συμφωνία, οδήγησε την καταρχήν συμφωνία, η οποία με τη σειρά της θα μέσω της οποίας θα γίνει και η συνάντηση τη Δευτέρα στη 1 η ώρα. Η κυβέρνηση δεν είχε ευθύνη για τις συναντήσεις που δεν έγιναν. Ήταν μια χαρακτηριστική αποστροφή στην απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Πάντα θέλουμε να είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε. Πάντα θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματα στο πλαίσιο του εφικτού φυσικά. Αλλά υπάρχουν κάποιες αυτονόητες προϋποθέσεις, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή οι ανοιχτοί δρόμοι, όπως είπαμε, όχι συμμετοχή παραβατικών ανθρώπων που έχουν βιοπραγήσει ή και ελέγχονται για τα ασφαλείες, για παράνομες επιδοτήσεις. Και βεβαίως υπάρχει και ένας εύλογος αριθμός ώστε να μπορεί να γίνει μια πραγματική συζήτηση. Μόνο αν κερδίσουν έχουν όσοι συμμετάσχουν σε μια τέτοια συνάντηση. Η κυβέρνηση, υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης, έχει δείξει όλη την καλή διάθεση να γίνει αυτή η συνάντηση με αυτούς τους απαράβατους όρους. Από εκεί έπειτα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεραμείνθηκε και της προηγούμενης συνάντησης που έγινε, δηλαδή με την άλλη αντιπροσωπεία των αγροτών, με τον Πρωθυπουργό που είχε προηγηθεί, σημειώνοντας μάλιστα ότι απορρίπτοντας την αιτίαση ότι δεν ήταν αντιπροσωπευτική, κάθε άλλο ήταν πολύ αντιπροσωπευτική, προσωπώνταν αγρότες από όλους τους γεωγραφικούς περιφέρειες, ας πούμε έτσι, της χώρας, είπε χαρακτηριστικά. Η συζήτηση γύρω από το αγροτικό στράφηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει τη σημασία το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι αργήσαμε και εμείς να μεταφέρουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ποινικές ευθύνες. Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε καμία ποινική ευθύνη, παρά το γεγονός ότι κάποιοι θέλανε να κρεμάσουν στα μανταλάκια, όπως είχαν χαρακτηριστικά δύο πρώην υπουργούς, μόνο και μόνο γιατί ήταν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ενώ φάνηκε να απορρίπτει και το ότι υπήρχαν πολιτικές ευθύνες, μάλλον είπε χαρακτηριστικά στο λεμόταμό ότι είναι μεγάλη συζήτηση για το αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Μια κουβέντα για την ευλογιά και με αφορμή αυτή την ερώτηση που δέχτηκε.
Από την κυρία Γιακούλη είχαμε τις αιτιάσεις αντιπολίτευσης.
Ναι, ακριβώς. Είπε χαρακτηριστικά και επιτέχει στο Πασόκ. Το Πασόκ παθαίνει ώρες, τουλάχιστον για αυτό το θέμα, παθαίνει ΣΥΡΙΖΑ ή παθαίνει και Βελόπουλο, υιοθετεί θεωρίες της άκρας δεξιάς ή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο της ευλογιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ειδικοί λένε ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η κατάσταση και όχι με μαζικό εμβολιασμό, γιατί είπαμε ότι υπάρχει και εγκεκριμένο εμβόλιο. Και έτσι, με αφορμή αυτή, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά εγκαλώντας το για προχειρότητα στην αντιπολιτευτική του ρητορική.
Νότι, πριν σε αποδεσμεύσουμε και θα περάσουμε και στα ελληνοτουρκικά στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης, να ακούσουμε μαζί τι απάντησε στη δική σου ερώτηση αναφορικά με το τι άλλαξε και θα γίνει το ραντεβού και τις προϋποθέσεις στις οποίες αναφέρθηκες και εσύ.
Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα παραμείνουμε, με κάποιους αυτονόητους όρους που δεν αλλάζουν, ανοιχτοί δρόμοι, να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές, όπως να αποδογυρίσει κάποιος ένα τρακτέρ και ελέγχονται από την δικαιοσύνη, και ένας αριθμός ατόμων που μπορούν να κάνουν τη συνάντηση αυτή λειτουργική και αποτελεσματική. Δεν υπάρχουν, νομίζω, φοβερά προαπαιτούμενα, αυτονόητα αυτά τα προαπαιτούμενα. Και εφόσον αυτά ικανοποιούνται, γιατί στο τέλος της ημέρας ο στόχος δεν είναι κάποιος να βγει νικητής από αυτό, το μόνο που έχει αξία είναι να κερδίσουν όσο παραπάνω οι άνθρωποι κάθε επαγγελματικού κλάδου.
Σήμερα στην τηλεόραση του ΟΠΕΝ μίλησε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Κώστας Τσιάρας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι χωρίς ουσιαστικό διάλογο δεν μπορούν να διαμορφωθούν εθνικές θέσεις για τον πρωτογενή τομέα, ενώ τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε σαφές πλαίσιο διαλόγου με τα αγροτικά μπλόκα, με όρους αντιπροσωπευτικότητας αλλά και ανοιχτών δρόμων.
Ο πραγματικός διάλογος, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι δεν γίνεται με βάση έναν υπερβολικό αριθμό, αλλά με βάση τα πραγματικά ζητήματα και τα πραγματικά αιτήματα τα οποία τίθενται. Και νομίζω ότι εκεί ήταν η ουσία ενός διαλόγου. Δεν ήταν κατά βάση λόγος προβολής ένθεν κακήθεν από μία από την άλλη πλευρά. Ήταν ένας πραγματικός λόγος να καθίσουμε, να δούμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και να απαντήσουμε δίνοντας λύσεις.
Να επιστρέψουμε σε σένα, Νότι, καθότι ο κύριος Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι είχαμε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη τύπου για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Τι απάντησε ο κύριος Μαρινάκης?
Είναι απλό ότι αναζητείται, παραδέχτηκε ότι υπάρχει μια συζήτηση, αναζητείται κοινή ημερομηνία. Η ημερομηνία προβολεύει και τις δύο πλευρές για να γίνει αυτή η συνάντηση.
Εντός του Φεβρουαρίου.
Μέσα στο Φεβρουάριο ακριβώς, με τον Τούρκο πρόεδρο, κύριο Ερντογάν. Αλλά επανέλαβε την ευκαιρία της ερώτησης που δέχτηκε, ότι βεβαίως να συζητήσουμε τα πάντα, αλλά μία είναι η διαφορά. Και μία διαφορά μπορούμε να μιλήσουμε εμείς για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, κλείνοντας εξ αρχής το παράθυρο που ενδεχομένως θέλει η τουρκική πλευρά να ανοίξει, η οποία βάζει στο τραπέζι και μια σειρά από άλλα θέματα. Και μια που είμαστε διεθνείς, δύο κουβέντες για το Ιράν υπέρ του λαού του τάσσεται η κυβέρνηση. Βεβαίως και μάλιστα υπάρχει και μια αποστροφή του λόγου του κυβερνητικού εκπροσώπου που λέει όπως και σε άλλες περιπτώσεις η Ελλάδα είναι φυσικά με τους λαούς που θέλουν ελευθερίες, που διεκδικούν τις ελευθερίες τους. Και σε μια ερώτηση που θέσαμε τέλος για τη Γρυλανδία, ξεκάθαρη δήλωση της ελληνικής πλευράς ότι συντάσσεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τον πιέσαμε λιγάκι για το αν, επειδή η Ελλάδα εντάξει είναι μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπωσδήποτε γεωγραφικά στην Ευρώπη, αλλά έχει αυτή την περίοδο, είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το αν θα αναλάβει κάποια σχετική πρωτοβουλία, συζήτηση για τη Γρυλανδία, και ένα θέμα το οποίο απειλεί να διχάσει, αν δεν έχει διχάσει ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν, αν υπάρχει. Θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου αυτή να πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου.
Καταρχάς, να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή τα δύο επιτελεία σε αναζήτηση μιας κοινής ημερομηνίας, δηλαδή για να γίνει το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, πιθανώς εντός Φεβρουαρίου. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η ημερομηνία. Όταν υπάρξει τέτοια οριστικοποίηση, προφανώς θα έχουμε και σχετική ανακοίνωση και από τις δύο πλευρές. Ως προς το ζήτημα της ατζέντας, συνολικά, διαχρονικά, χωρίς ποτέ να υπάρχει καμία τέτοια διαφοροποίηση, επιμένουμε ότι μία είναι η διαφορά που μας χωρίζει με την Τουρκία, ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας υπό το πρίσμα και υπό τη βάση του διεθνούς δικαίου και καμία άλλη. Όλα τα υπόλοιπα όμως, όπως πολλές φορές έχουν απαντηθεί, πολύ σοβαρά θέματα μεταξύ των δύο κρατών, είναι καλό να τίθενται στο τραπέζι του, του διαλόγου, η πολιτική ατζέντα, τα ζητήματα ας πούμε μικρότερης θεωρητικά σημασίας αλλά με πολύ μεγάλη αξία, όλα αυτά όπως έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να συζητιούνται και να αναζητούνται λύσεις.
Εμείς θα επιστρέψουμε στο αγροτικό ζήτημα. Θα πάμε και στη Δημητρά Κυριαζή, γιατί στο τραπέζι του Μαξίμου ετοιμάζονται να καθίσουν, όπως ακούσαμε και από τον Νότια Νανιάδη, οι σκληροί των μπλόκων μετά τη χθεσινή απόφαση των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Παλαμά Καρδίτσας εν όψη του καθορισμένου πλέον ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, Δημητρά.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Το ναι της Πανελλαδικής των Μπλόκων στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό συνεπάγεται και απελευθέρωση των δρόμων. Εξάλλου αποτελεί προϋπόθεση από το Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, τα τελωνεία άνοιξαν. Σταδιακά ανοίγουν οι δρόμοι με τα τρακτέρ όμως να παραμένουν παρατεταγμένα στην άκρη και θα παραμείνουν εκεί μέχρι την έκβαση της συνάντησης της προσεχούς Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από 25 μέλη συν 5 παρατηρητές. Στη σύνθεσή της θα είναι εκπρόσωποι από τα μπλόκα Νίκαια, Ε5, Μπράλου, Κάστρου, Θήβα, Τελοκανανία, Μακεδονία. Μαζί του κτηνοτρόφοι, αλεί και μελισσοκόμοι από όλες τις περιοχές της χώρας. Τώρα, από τα βασικά ζητήματα της συζήτησης, όπως έχουν τεθεί όλο αυτό το διάστημα και από την Πανελλαδική, είναι το κόστος παραγωγής, ρεύμα και πετρέλαιο, οι επιδοτήσεις, η ορθή λειτουργία του monitoring, δηλαδή η δορυφορική αποτύπωση των χωραφιών προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις τους οι αγρότες, ενώ ζητούν δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημίες από ακραία καιρικά φαινόμενα, στήριξη του αγροτικού εισοδήματος αλλά και λήψη μέτρων για κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, ιδιαίτερα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι τα θέματα που θέτουν αφορούν όλους τους συναδέλφους τους στη χώρα και ευελπιστούν ότι στη συνάντηση της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό μπορεί να δοθούν λύσεις για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Να πούμε τέλος ότι από την πλευρά της Επιτροπής που συναντήθηκε την Τρίτη με τον Πρωθυπουργό, σημειώνει ότι με το διάλογο λύνονται τα προβλήματα, τα οποία είναι πολλά στον πρωτογενή τομέα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον Πρωθυπουργό αλλά και χθες από το κυβερνητικό κλιμάκιο τους ικανοποιούν μερικώς και αναμένουν και τη συνάντηση της Πανελλαδικής τη Δευτέρα προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ένταση στα αγροτικά μπλόκα υποχωρεί με το βλέμμα πάντα στη συνάντηση που προγραμματίζεται για τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
38 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Συνεχίζουν για τρίτη μέρα την απεργία οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής. Το πρωί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ. Λίγο μετά ξεκίνησαν πεζή πορεία προς το Σύνταγμα με σκοπό να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρία στα μέλη του Κοινοβουλίου. Ο Ηλίας Κουκός θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, έξω από τη Βουλή για την ακρίβεια, καθώς εδώ βρίσκονται οι συγκεντρωμένοι αυτοκινητιστές, ενώ αντιπροσωπεία τους αυτή τη στιγμή ενημερώνουν τα πολιτικά κόμματα για τα αιτήματα του κλάδου, αιτήματα που έχουν να κάνουν τόσο με την βίαιη, όπως λένε, μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με τις πολυεθνικές και τον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά και φορολογικά όπως το τεκμαρτό εισόδημα και φυσικά η κίνηση στις λεωφοριολωρίδες. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι το απόγευμα θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ έχουν ήδη εξαγγείλει για την επόμενη εβδομάδα 48 ώρια απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη. Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν ότι αν δεν υπάρξει από την κυβέρνηση συνένεση στα αιτήματά τους ή τέλος πάντων επίλυση για την ακρίβεια των αιτημάτων που προανέφερα, τότε θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Κλείνοντας να σου πω ότι στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς είναι κλειστή η Βασιλής Σοφίας έξω από τη Βουλή από το ύψος της οδού Σέκερη, οπότε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Καλό θα είναι οι οδηγοί που μας ακούν αυτή την ώρα από τον δρόμο να αποφύγουν το συγκεκριμένο σημείο, καθότι όπως μας λες και εσύ είναι σε εξέλιξη η διαμαρτυρία των αυτοκινητιστών ταξί για τρίτη ημέρα. Το απόγευμα μας είπες συνεδριάζουν για την αναστολή ή τη συνέχιση, αλλά έχουν ήδη εξαγγείλει για την επόμενη εβδομάδα νέα 48 ώρη.
ορθών Τρίτη και Τετάρτη. Ενώ την Τρίτη έχουν και γενική συνέλευση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.
Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε. Ηλία Κούκος, να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Ξανά εκτός συνόρων, καθώς χωρίς ιδιαίτερη πρόοδο οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον αντιπρόεδρο Βάνς και τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γρυλανδίας. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε από το Οβάλ Καραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται την Γρυλανδία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο απεσταλμένος του Air News στη Γρυλανδία, Φάνης Παπαθανασίου, τον οποίο τον ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, Φάνη.
Καλό μεσημέρι.
Ήδη είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, χωρίς σύγκληση το ραντεβού στον Λευκό Οίκο. Από εκεί και πέρα έχουμε και την κινητοποίηση των χωρών του ΝΑΤΟ που στέλνουν στρατεύματα για μια κοινή άσκηση με τις δανικές δυνάμεις. Ναι. Προγραμματίζονται και διαδηλώσεις. Πολλές λοιπόν οι εξελίξεις.
Ναι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις μετά τη συνάντηση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ενώ παραμένει η βασική διαφωνία μεταξύ Αμερικανών και Δανών και Γρυλανδών από την άλλη πλευρά, ότι για τους ό,τι αφορά το καθεστώς εδώ και το θέμα της προσάρτησης, και φυσικά Δανοί και Γρυλανδοί διαφωνούν με τις αυτούς τους τις αιτιάσεις της αμερικανικής πλευράς περί προσάρτησης ή απόκτησης με κάθε τρόπο, την ίδια ώρα φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις, καθώς ήδη αυξάνεται η στρατιωτική παρουσία και των Αμερικανών αλλά και άλλων ατοικών δυνάμεων εδώ. Ήδη καταφτάνουν από χτες δυνάμεις από την Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία και Δανών περισσότερο, και προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια στρατιωτική άσκηση, αλλά και να μείνουν για κάποιο διάστημα, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχει πει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, πρέπει να στηριχθεί η άμυνα και η ασφάλεια της Δανίας, προκειμένου να μην πέσει στα χέρια της Κίνας και της Ρωσίας. Έτσι λοιπόν έχουμε τα τελευταία 24 ώρα αφήξεις στρατιωτών από τις χώρες που προανέφερα, περισσότερο της Γαλλίας και της Γερμανίας. Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα σε ό,τι αφορά το πολιτικό κομμάτι, εδώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται για τις επόμενες κινήσεις και φαίνεται ότι μετά και τις αποφάσεις χθες στο Λευκό Οίκο υπάρχει, καθώς δεν υπάρχει λύση όμως, αλλά αυτό που συμφωνήθηκε είναι να υπάρξει μια ειδική ομάδα με Αμερικανούς, Δανούς και Γρυλανδούς για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια αλλά και άλλα ζητήματα. Εκεί, όπως λένε οι ειδικοί, θα αναζητηθεί μια φόρμουλα για το καθεστώς και τη συνέχεια και τη συνεργασία στο μέλλον της Γρυλανδίας και με τις ΗΠΑ για μια σειρά ζητημάτων. Το άλλο όμως που έχει σημασία είναι ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται για δύσκολες αποφάσεις. Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για αποφάσεις. Θα πρέπει ο λαός να μείνει ενωμένος, καθώς ήδη έχουν ανακοινωθεί διαδηλώσεις. Το Σάββατο θα γίνει μια πολύ μεγάλη διαδήλωση εδώ στο ΝΟΚ, η πρώτη μετά από το Μάρτιο του 2025, αλλά και σε άλλες πόλεις εδώ στην Γρυλανδία, όπως και στην Δανία. Το Σάββατο λοιπόν, 1 η ώρα τοπική, 5 η ώρα Αθήνας, θα γίνει μια πολύ μεγάλη διαδήλωση εδώ στο κέντρο του ΝΟΚ.
Φάνη Παπαθανασίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η διπλωματική κρίση είναι ξεκάθαρη. Όλες τις λεπτομέρειες μας έδωσε αποσταλμένος του Air News στην Αρκτική Νήσο, Φάνης Παπαθανασίου. Εμείς θα μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Συνάντηση με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κόρινα Ματσάδο, θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πάντως νωρίτερα είχε συνομιλία και με τη μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Πάμε να συνδεθούμε ξανά με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Θα υποδεχτεί λοιπόν την Μαρία Κορίνα Ματσάντο στο Λευκό Οίκο σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ματσάντο έχει πει ότι θα ήθελε να μοιραστεί μαζί του τον Νόμπελ Ειρήνης για την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία στη Βενεζουέλα. Πάντως ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε πει ότι η Ματσάντο δεν θα ήταν κατάλληλη να αναλάβει την εξουσία στην Βενεζουέλα, καθώς δεν έχει τη λαϊκή υποστήριξη υποστήριξη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προηγουμένως δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ντέλσι Ροντρίγκες, τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, την οποία χαρακτήρισε ως ένα υπέροχο άνθρωπο. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει στην πώληση πετρελαίου από τη Βενεζουέλα με τιμή περίπου στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, να σου πω, Ντόνα, ότι το Κογκρέσο καταψήφισε τελικώς μία πρόταση των Δημοκρατικών που αρχικώς είχε την υποστήριξη 5 Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών για την εξουσιοδότηση που θα έπρεπε να είχε λάβει ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Κογκρέσο πριν από την επιχείρηση στη Βενεζουέλα.
Πάντως μιλάμε για έναν πρόεδρο που έχει να διαχειριστεί πολλαπλές κρίσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έκανε και μία νέα δήλωση για την Ουκρανία, λέγοντας ότι ο Πούτιν είναι κοντά σε μία συμφωνία.
Ακριβώς. Η δήλωσή του ήταν ευρώς αυτή, ότι από τη μια πλευρά ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι κοντά σε μια συμφωνία για την Ουκρανία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται το Κίεβο να είναι το ίδιο πρόθυμο. Υπήρξε αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι η δήλωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου είναι σωστή, είναι ακριβής και προειδοποίησε το ότι η κατάσταση χειροτερεύει διαρκώς για το καθεστώς του Κιέβου, όπως είπε.
Και ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει να διαχειριστεί και την κρίση και στην ίδια του τη χώρα, καθώς συνεχίζεται και η ένταση στη Μινεάπολη. Να θυμίσουμε στους ακροατές, μία εβδομάδα έχει περάσει από το θάνατο της 37χρονης από πειρά ομοσπονδιακού πράκτορα. Τώρα μέλος της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπήκοο Βενεζουέλας.
Ακριβώς, αυτό έγινε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη του συγκεκριμένου που είχε κάνει μια οδική παράβαση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της επιχείρησης για τη σύλληψή του, ένας πράκτορας της ICE τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στο πόδι. Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες είπαν ότι ο πράκτορας βρισκόταν σε άμυνα. Πάντως, μετά από αυτό το νέο περιστατικό που έγινε κοντά στο περιστατικό με το θάνατο της 37χρονης, υπήρξαν νέες ταραχές με διαδηλωτές να συγκρούονται με την αστυνομία και τους πράκτορες της ICE που έκαναν χρήση δακρυγόνων. Υπήρξε έκκληση από το δήμαρχο της Μινεάπολης προς τους διαδηλωτές για αυτοσυγκράτηση. Ωστόσο, οι αρχές της πολιτείας αντιδρούν στην ανάπτυξη ακόμη 3.000 πρακτόρων της ICE στην περιοχή.
Και κλείνοντας, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, πέρα από τα σχόλια που προκαλούν και αμηχανία. Και αναφέρομαι σε αυτές στην ομιλία του, στην οποία αναφέρθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, σε μια ομιλία που έκανε στο Ντιτρόιτ. Μπορούμε να ακούμε από κάτω για να το σχολιάσουμε μαζί, Έλενα, τα όσα είπε ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά μιμείται τον Τζο Μπάιντεν. Λέει ότι στο State of the Union πάει και κάνει διακόπτη για να μιμηθεί αυτό τον έντονο βήχα. Αναφέρεται στα όσα είχε πει ο κύριος Μπάιντεν. Δημιουργεί μια έτσι αμήχανη ατμόσφαιρα στο κοινό. Εδώ τον ακούμε που κάνει ότι βήχει.
Ακριβώς. Ήταν μια στιγμή που προκάλεσε μεγάλη αμηχανία στο ακροατήριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μιμήθηκε τον τρόπο με τον οποίο μίλησε στην ομιλία του για την κατάσταση του έθνους ο Τζο Μπάιντεν. Έκανε αυτό το βήχα και τον χαρακτηριστικό ήχο πριν αρχίσει να μιλά ο Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, δεν υπήρξαν ούτε γέλια ούτε χειροκροτήματα από το ακροατήριο. Υπήρξε μια παγωμένη ατμόσφαιρα και αμηχανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέχισε πάντως, σχολιάζοντας και άλλες ομιλίες του Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι έμοιαζε με χαρταετό που πετούσε χαμένος. Όλα αυτά δημιούργησαν μια πολύ αρνητικά σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένου και το γεγονότος ότι ο Τζο Μπάιντεν δίνει η μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, όπως είναι γνωστό, και όλα αυτά προκάλεσαν μια αλγινή εντύπωση.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τον κόσμο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και ξανά εντός συνόρων, νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης ξεκινά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την Παρασκευή, αύριο 16 Ιανουαρίου, μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με υπουργική απόφαση που υπογράφει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δύο νέα στοιχεία εισάγει το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων παιδιών που θα προκηρύξει το επόμενο διάστημα η ΔΥΠΑ. Για το πρόγραμμα λοιπόν αυτό μίλησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου ο Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Να τον ακούσουμε.
Στόχος του Υπουργείου Εργασίας για το 2026 είναι να αυξηθεί η απασχόληση των γυναικών, να αποκλιμακωθεί ταυτόχρονα η ανεργία και θέλουμε τις γυναίκες που συνήθως εγκλωβίζονται μεταξύ της ανατροφής παιδιών και της φροντίδας ηλικιωμένων. Μια άνεργη μητέρα λοιπόν η οποία επιθυμεί να απασχοληθεί είτε σε πλήρη απασχόληση είτε σε μερική απασχόληση, γιατί το πρόγραμμα έχει διτά χαρακτηριστικά, θα ξέρει ότι το 80% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών επιδοτείται από την πολιτεία. Το κράτος είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Μπορεί μέσω Go.gr και μέσω του site της ΔΥΠΑ να δηλώσει την διαθεσιμότητά της και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα αναλάβουν να τη διασυνδέσουν με επιχειρήσεις οι οποίες θα ανοίξουν θέσεις προκειμένου να απασχοληθούν.
Ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης φέρνει εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας στην πράξη, εισάγοντας τις δικαστικές εργασίες σε νέα εποχή. Οι δικηγόροι θα μπορούν πλέον από το γραφείο ή το σπίτι τους να κάνουν κατάθεση του δικογράφου, να επιλέγουν ημερομηνία δικασίμου μεταξύ τριών διαφορετικών πινακίων, ενώ η δικάσιμος θα ορίζεται μέσα σε 210 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης, μειώνοντας έτσι στο 1/3 τον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων. Για την εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Σήμερα ο δικηγόρος για να κάνει μια αγωγή, μετά πρέπει να πάει στο κτηματολόγιο να κάνει μια αίτηση, να του δώσουν αντίγραφα, συμβόλαια, κτηματολογικούς χάρτες. Υπολογίζεται ότι ένας φάκελος, μια δικογραφία κτηματολογική έχει περίπου 1000 σελίδες. Αυτή πρέπει να βγει σε αντίγραφα. Όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω είναι ο δικηγόρος μπροστά στον υπολογιστή του, στο λάπτοπ, στο γραφείο του. Συντάσσει την αγωγή, μπαίνει ηλεκτρονικά στο κτηματολόγιο, παίρνει όλα τα διαγράμματα που θέλει από εκεί κατευθείαν ηλεκτρονικά. Αυτά, με την αγωγή ηλεκτρονικά και τα διαγράμματα, όλα τα τοπογραφικά συμβόλαια, μπορεί να έχει και 50 συμβόλαια μια υπόθεση. Ναι. Αυτά τα επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αγωγή του, την υποβάλλει ηλεκτρονικά στο δικαστήριο και την ώρα που την υποβάλλει ηλεκτρονικά του βγαίνει από το δικαστήριο μπροστά ποιες είναι οι διαθέσιμες μέρες για να δικαστεί και σε ποιες αίθουσες.
Δηλαδή λέτε μια δουλειά 10 ημερών σε πόση ώρα γίνεται?
Χθες που την παρακολουθήσαμε ζωντανά σε πραγματική υπόθεση με τον Πρωθυπουργό ήταν περίπου 10 με 15 λεπτά.
Να περάσουμε και στα της οικονομίας. Πολλές ειδήσεις. Από τις 2 Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές των επιχειρήσεων, προσθέτοντας ένα ακόμα εργαλείο στο οπλοστάσιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας, Δόνα. Ναι, 2 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία όπου μπαίνει πλέον στην ψηφιακή εποχή η διακίνηση, έκδοση και διακίνηση των φορολογικών παραστατικών. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καταστήσει εφικτή την παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα έκδοση εικονικών τιμολογίων ή τη διακίνηση εμπορευμάτων με χάρτινα παραστατικά. Πλέον κάθε εμπόρευμα θα αφήνει ηλεκτρονικό ύφνος που δεν περνά απαρατήρητο από τις ηλεκτρικές υπηρεσίες. Και με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις αντί για χειρόγραφα ή απλά ψηφιακά τιμολόγια θα χρησιμοποιούν πλέον ειδικά ασφαλή συστήματα για την έκδοση και λήψη των τιμολογίων. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και κίνητρα για τις επιχειρήσεις, αν δηλαδή ενταχθούν νωρίτερα στο καθεστώς ντόνα.
Ναι, ναι.
Και επίσης θα εφαρμοστεί σε 2 φάσεις. Για μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο το 2023, η έναρξη είναι, όπως είπαμε, 2 Φεβρουαρίου, με περίοδο χάριτος για προσαρμογή έως 31 Μαρτίου, και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις από 1 Οκτωβρίου του 2026 και εδώ περίοδος χάριτος μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Τώρα,
σήμερα πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου για το 25. Να θυμίσουμε ότι το 25 ήταν η πρώτη χρονιά που υλοποιήθηκε το μέτρο της επιστροφής ενοικίου, Κώστα.
Ναι, η ανεξάρτητη αρχή θα προχωρήσει την πληρωμή όσων έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου του 2025. Όσοι προχώρησαν στις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματά τους, καθώς πριν να αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θα πούμε επίσης τέλος για τον ΕΜΦΙΑ.
Σήμερα ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων μείωσης ΕΜΦΙΑ.
Έτσι, δέχεται λοιπόν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τις αιτήσεις ιδιοκτητών ασφαλισμένων κατοικιών, μιλάμε πάντα για φυσικά πρόσωπα, για τη μείωση του ΕΜΦΙΑ. Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου η προθεσμία. Οι προϋποθέσεις όλες περιγράφονται σε απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κότσιρα. Ορίζεται η αξία ανακατασκευής στα 900 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. ΕΜΦΙΑ λοιπόν 20% μείωση σε κατοικίες με φορολογητή αξία έως 500.000 ευρώ εφόσον είναι ασφαλισμένες για ένα χρόνο έναντι σεισμού, πλημμύρας και πυρκαγιάς, και 10% σε κατοικίες με φορολογητή αξία άνω των 500.000 ευρώ υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Και υπάρχει βέβαια και αναλογική μείωση ΕΜΦΙΑ σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης διάρκειας του ενός έτους και ελάχιστη διάρκεια βέβαια ασφάλισης 3 μήνες.
Μάλιστα, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο, καθώς κορυφώνεται η αγωνία για την 16χρονη Λώρα από την Πάτρα, η οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και 8 μέρες. Οι έρευνες Χριστίνα Νικητάκη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τι νεότερα στοιχεία υπάρχουν και πού εστιάζουν οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. 8 ημέρες να θυμίσουμε πως έχουν περάσει από την εξαφάνιση της 16χρονης Λώρας από την Πάτρα. Και οι έρευνες, όπως είπες και εσύ, συνεχίζονται καθώς όλο ένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως. Πρέπει να επισημάνουμε πως το χαμόγελο του παιδιού μέσω βίντεο που ανήρθησε στα social απευθύνει η δημόσια έκκληση στην ανήλικη να επικοινωνήσει, τονίζοντας πως η επαφή θα γίνει σε ασφαλές πλαίσιο, χωρίς κριτική, μόνο για να διασφαλιστεί ότι είναι καλά. Την ίδια στιγμή πρέπει να θυμίσουμε πως κάμερες την κατέγραψαν να κινείται στο ζωγράφο, να ζητά WiFi σε καφέ και να προσπαθεί να πουλήσει κάποιο κόσμωμα σε ανταλλακτήρια χρυσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη Λώρα έχει επιχειρήσει να φύγει και στο παρελθόν 2 φορές κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελόνη. Μία όταν αρνήθηκε να μπει στο μετρό και άλλη μία όταν δεν ακολούθησε τους καθηγητές της στο αεροδρόμιο για την επιτροπή στην Πάτρα. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε, εννοείται καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές ή με το χαμόγελο του παιδιού.
Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου, να ξεκινήσουμε με το κύπελο στο ποδόσφαιρο. Τάσο, καθώς εχθές έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των ημιτελικών, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν αρχές Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι.
Δεν κάνεις καθόλου λάθος, πολύ σωστά τα λες. Τον αποκλεισμό 2 εκ των βασικών διεκδικητών του κυπέλου Ελλάδος επιφύλασαν οι χθεσινοί 4 προημιτελικοί της διοργάνωσης, καθώς εκτός τετράδος έμειναν Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-2, ΑΕΚ ΟΦΗ 0-1, Παναθηναϊκός Άρης 3-0 και Λεβαδιακός και Φυσιά 2-0. Τα αποτελέσματα με τους δύο διπλούς ημιτελικούς να είναι πλέον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός ΟΦΗ. Η πρώτη θα αναμετρήσει θα διεξαχθούν στο διάστημα 3 με 5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10 με 12 του ίδιου μήνα, ενώ τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να πάμε στην υδατοσφαίριση όμως, γιατί σήμερα έχουμε αγώνα της Εθνικής Ομάδας κόντρα στη Πρωτοπόρο. Και επίσης αίτητη στο δεύτερο όμιλο Κροατία, απόψε σε 9.30 η Εθνική Ανδρών για την πρώτη φάση των ομίλων στην τελική φάση του 37ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Ραδιοφωνική ενημέρωση του αγώνα από την Έρα Σπορ και φυσικά τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2.
Να πάμε και στο μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Και 22η αγωνιστική, Ολυμπιακός συνέτρεψε την Παρτιζάν και σήμερα ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στο Μόναχο.
Πολύ σωστά τα λες. 104-66 περίπου το έκανε ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι, με τον Βεζέκοφ να σημειώνει να σταματάει ουσιαστικά στους 25 πόντους, δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω. Με το ρεκόρ πλέον των Ερυθρολεύκων να είναι στο 13-8, 13 νίκες, 8 ήττες στην διοργάνωση και να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση
της κατάταξης. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπη την Τρίτη, ενώ την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, απέναντι στην ΕΦΕΣ στην Κωνσταντινούπολη. Σειρά του Παναθηναϊκού να παίξει σήμερα στη διοργάνωση, 22η αγωνιστική, στο Μόναχο, απέναντι στην Πάγη, με έντονη παρουσία πολλών χιλιάδων Ελλήνων φυλάδων.
Αλλά και απουσία του Ναν.
Ο Ναν, ο Μήτογλου, ο Ρογκαβόπουλος και οι απουσίες φυσικά, ο Λεσόρ. Και 13-8 έχει ο Παναθηναϊκός, βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης αυτή τη στιγμή. Στις 8.30 το τζάμπολ του αγώνα με κάλυψη από την Era Sport και από την Nova. Να πω μόνο ότι ο Άρης ιτήθηκε χθες για το EuroCup 96-77 από την πρωτοπόρο του πρωτομήλου Χάπο Ιερουσαλήμ. Για το Europa Cup το Περιστέρι υπέστη την πρώτη του ήττα σε 3 μάτς στον Όμιλο 82-61 από την τουρκική Petkim. Και επίσης οι αιώνιες τα κορίτσια του στο μπάσκετ, Σονζνιέβιετς Παναθηναϊκός 49-76 στην Πολωνία και στο Διάδεσο Ολυμπιακός 85-86 ο Αθηναϊκός υποδέχεται στις 7.30 την Σόπρονα. Ναι.
Πλούσια αθλητική δράση. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα στενών βροχών στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά, υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς, από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο, βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια έως 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές έως 14 με 16 και τοπικά στα νότια έως 17 βαθμούς. Νωρίς το πρωί και το βράδυ, στα υπηρωτικά θα σημειωθεί παγετός. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το βράδυ νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών οσωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αλίκη Παπαναστασίου. Εσείς μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.